Kaixo entzule maiteok, zer modu zaudete? Gu seigarrena gelako ikaslea gara eta zuentzat irratsaio berezi bat prestatu dugu. Gure irratsaioaren gaia inautirak izango dira. Esatari lanetan Aizea eta Izaro gaude eta teknikari bezala berriz Enara eta Iker.
Atzo inautiriak hasi ziren Euskal Herriko hainbat txokoetan. Gaur ostiral hori da. Bai, bai, atzo ostegun zuri izan zen. Naiz eta aurtengo inauteriak nahiko bereziak izango diren, zuentzat inauterien inguruko irratsaioa prestatu dugu. Hasi aurretik eta ohitura zarrak galdu gabe.
Anerrek gaurko eguraldia emango digu. Zer eguraldi izango dugu gaur?
Gaur 13 gradu daude eta zerua lainotuta dago. Euria egingo du.
Hau da, hau eguraldi txarra. Eskerrik asko, hasiko gara prestatu dugunarekin. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La, 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 suena ese carnaval en el mundo entero.
Ba, nire inauteriak asko gustatzen zaizkit, baina aurten ezingo ditugu ospatu.
Hau da hau pena, baina denentzat hobeto bada, ba, primeran.
Baina beste modu batean ospatu ditzakegu?
Bai, arrazoi, niko gitorradak egingo ditut etxean.
Eta zergatiko gitorradak?
Ba, hemen oso tipikoak direlako.
Abai, eta nola prestatzen dira?
Ba, egia zen nik ez dakit, baina lagun batek badaki, eskatuko diot errezeta.
Kaixo Izaro, zer nahi duzu?
Kaixo Nintza, zer moduz?
Ondo eta zu?
Ondo, ondo. Begira, favore bat eskatzeko deitzen zaitut. Inauteriak hasi dira eta osoikoak diren ogitorradak edo torrejak egin nahi ditut.
Oso ondo, ideia bikaina iruditzen zait. Gainera, oso erraza da. Eguna, gozo-gozo hasteko primeran. Arkatza eta papertxuria hartu eta puntatu. Osagaiak, etxean soberan dagoen ogizarra. Litro bat esne, 150 gramo azukre. Vanilla adar bat edo kanela koiarakara txiki bat. Limoi bat, laranja bat. Bi arrautza, oliba olioa hiru koiaraka da. Nola prestatu? Ogi gogor zatiak ontzi batean jarri. Bi, lapiko batean esnea, azukrea, vainilla darra eta limoi laranja kazalak egosten jarri. Hiru, ogiari gainetik lapiko guztia gehitu eta bertan utzi bi edo hiru ordu. Beharrezkoa da ogia esne guztia ondo xurgatzea. Lau, plater batean arrautzak iribiatu. Bost, zartagin altu bat jarri oliba olioarekin eta ondo berotu behar da. Sei, ogizatiak banakak arrautza iribiatuan pasa eta zartagin frigitu. Zazpi, kolore pixkat hartzen duenean atera. Zortzi, plater batean jarri eta azukrea bota gainean.
Ze goxua, ze pinta ona! Gaur, arratsaldean egiten saiatuko naiz, eskerrik asko.
Bai, arrazoi duzu ideia ona, gozea sartu zait. Ea zer daukagun gaur jangelan?
Ba, jangelan Iart dago, berari galetuko diogu, aurrera Iart.
Lehenengo platera espiralak napoliarrerara. Bigarren platera oiasko izterrerrea urazarekin eta postrerako fruta. Honegin!
Abesti hau ezaguna egiten altzaizue?
Oso ezaguna da, baina gian eskolako batzuentzat ez.
Lezoko inauteriako abestia da. Dantza horrez-horreza da, ni aspaldi ikasi nuen. Lezoko inauteria badago pertsona famatu bat, Trapujale. Badakizuen orden Trapujale, badi orain kontatuko ditutenarekin. Aurrera, Laura.
Trapujale Jaizkibelen bizi zen. Ostegun zurian, herrira jaisten zen inauteriak herritarekin ospatzeko. Marinazkare eta bere ziriku maturrak bere aurka ari ziren beti. Zazpi ziriku gaiztoak zazpi ardi lapurtu eta Trapujaleri bota zioten errua. Trapujale ardia jaten ikusi zutela esan zuten. Horrela, astearte beltzean, herrian erio bidaia egiten du. Herritarrek Trapujale epaitu egiten dute eta sutara zigortzen dute. Sutara botatzen dute bere burua. Naiz eta bere espirituak esaten duen bera ez dela erreduna. Eta datorren urtean bueltatuko dela. Bukatzeko bere gorputik janaria ateratzen dute txerri jatea egiteko plazan.
Sekondaria polita, badakizu beste gauza bat?
Zer?
Garai batean, gozeteak eta ekasia edatuta zegoenean, lezotarrak bereziki pobreak omen ziren. Trapujale pertsunaia honen bestez lezotarrei deitzen zitzaion aspaldiko goitizenetik sortua da.
Orduan, lezoarrak trapua jaten ibiltzen ziren gozete garaian?
Hori ematen du, hau entzun da behintzat.
Gelan, Trapujale protagonista duen ipuin bat asmatu dugu. Ea gustatzen zaizuen. Aurrera, Jon!
Trapujale kuarentenan. Inautorietako egun batean, kuarentenan geundenean, Trapujale aspertuta zegoen eta bere mendiko etxetik lezoko kaleetara jeistea erabaki zuen. Inauteriak izan arren, kaleak utxik zeudela, denda eta tabernak itxita, eta musika eta festarik ez zegoela inon ikusi zuen. Etxeetako leioedatik begira hasi zen eta konturatu zen, lezoko aur guztiak asperturik triste eta serre zeudela, denbora asko zeudelako etxetik atera gabe. Ta ez zitzaion bat ere gustatu ikusi zuena. Mendira bueltatu zen bere etxera. Baina ez zegoen lasai. Lezoko aurrak tristuratik atera nahi zituen eta hori nola egin pentsatzen hasi zen. Marinazkan eta zirikuei kontatu zien ikusi zuena eta laguntza eskatu zien. Denen artean gauza bat pentsatu zuten. Lezo inguruan su ezberdinak piztu zituzten denen artean eta su hauek ez zuten uzten koronavirusa pasatzen. Lezo koronavirusik gabeko herria bihurtu zen, etxeetan itxirik zeuden aur guztiak kaleera. Atera al izan zuten inauteria ospatzera alai eta pozik. Inoizko inauteririk hoberenak izan ziren haiek. Musika, dantza eta mozorroak ikusten ziren leku guztietan. Jende guztia oso pozik zegoen. Trapujale, Marinazkane eta zirikuak lagunak egin ziren eta urte hartako epaiketan Trapujale errugabea izan zen eta ez zieten burua moztu eta erre. Gora Trapujale, gora Trapujale, alabazan eta ez bazan, sardadillak alabazan eta atera dadila lezoko plazan.
Ala, zeipuin bitxia, egia izango balitz zu horrekin koronavirusa sartuko ez dela.
Ipuin bat bestetik ez da, orduan aurtengo inauteriak etxan ospatu beharko ditugu.
Karnaval, karnaval, karnaval de
Ze musika laia, dantza egiteko gogoa sartu zait.
Arrazoi duzu, inauteriak oso divertigarriak dira.
Bai, bai, baina noiztik ospatzen dira, zergatik.
Eta munduko hainbat lekuten, nola ospatuko dira?
Ba, gelakoa gauza horien inguruan informazioa bilatzen egon dira, ea zer dioten.
Aurrera egoa.
Historialari batzuen arabera, jaiegun honen jatorria Erromako imperio garaikoa omen da. Duela 5.000 urte baino gehiago. Europa osotik edatu zen, eta Espainiar eta Portugaldar nabigatzaileek Ameriketara zabaldu zuten. Inauteriak jaizoro bat dira, denbora labur batez nahi duzuna izan zaitezkeena. Jendeak urteko gainerako egunetan egiten ez duena egiten du. Munduan zehar, inauteriak nola ospatzen dituzten begiratzen egon gera, eta egia esan behar dugu zoragarria izan da. Denak ezin ditugu hemen kontatu, beraz, munduko hiru lekutan nola ospatzen diren azalduko dizkizuegu. Veneziakoak. Veneziako inauteriak mundu osoko inauteri ezagunenetarikoak dira. Inauteri hauek oso jatorri zaharra dute, 1814 urtean hasi ziren gutxi gora bera. Maskara eta mozorroak erabiltzen dituzte. Garaibatean aurpegia estalita zutenez, agintariei burla egiteko baimena zuten. Gaur egun, 10 eguneko festa bat da. Elegantzia oso nabarmena da, bai traje, baita maskara aldetik ere. Dantza festa handiak egiten dira, inauterietako egunetan.
Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Rio de Janeiro, Coaco. Rio de Janeiroko inauterietan berriz, karrozak, mozorroak, koloreak, musika, sentsualitatea eta samba ugari ikusi ditzakegu. Hau ere, oso ezaguna da mundu mailan. Milaka pertsona egoten dira desfileetan, bazter guztietakoak, eta denak samba dantzatzen. Nizakoak. Nizako inauteriak bere herrialdeko handienak dira. Europako erakargarrienetako bat ere. Otsailan egiten da eta bi aste irauten dute. Txaranga, buru handiak, lorez estalitako karroza erraldoiek desfilatzen dute. Karrozatatik publikoari lorak botatzen dizkiete. Udaberriari etorrera emanez. Oso erakargarriak dira.
Carnaval,
Ze interesgarria entzun duguna, gogoa ematen du leku horietara bizitan joatea.
Bai, bai, onda puntatu paper batean leku horien izenak eta aukera dugunean joango gara. Orain, interneten argazkiak eta bideoak ikusi barko ditugu, bestera batera gozatuko ditugu.
Inauteriak kale batera utziko ditugu orain, eta eskolako irakasle eta ikasle zoriontzeko ordua iritsi zaigu. Aurrera, Ryan.
Otsaiaren 8an 3. mailako Aia Armendariz. 9an HH2ko Daniel Pedregosa. 11an HH3ko Adur López, HH4ko Andrei Bobeitxe eta Rafa Herrero 2. mailako irakaslea. 12an 3. mailako Ekaine Lizegi eta 5. mailako Aimar Sant Esteban. 13an HH4ko Ilat Derbale. 14an 4. mailako Julen Gabriel Granada, 6. mailako Gema González irakaslea eta Iñigo Salaberria irakaslea. Zorionak guztioi eta ondo pasa zuen egunean.
Musika entzunda, denok badakizue zer datorren orain. Prest belarriak aurrera ner.
Jolasaren ordua iritsi da. Galderak egin aurretik, aurreko talde irabazleak entzuk izan diren esango dizkizuet. Txartel urdinetan, 2. mailako Agela. Txartel laranjetan, 4. mailako Zegela, orain zuen txanda. Adi egon bazarete gure irratsaioari oso erraza egingo zaizue ondorengo galderak erantzutea. Galdera hau 2. mailatik berakontzat da. Zuen erantzuna txartel urdinetan iratzi behar duzue. Zer ez eta ez entzun dugu, errepikatuko dizu galdera. Zer errez eta entzun dugu? Urrengo galdera berriz, 3. mailatik gora ekuntzat da. Zuek aldiz txartel laranjetan idatzi behar duzue erantzuna. Zein 3 lekutan egon gara gure gela inauteriak ezagutzen? Berriro esango dizuet. Zein 3 lekutan egon gara inauteriak ezagutzen? Badakizue erantzuna irrati ondoko buzoian sartu. Eskerrik asko parte hartzeagatik eta sorte on.
Que está solo y que está
Iritsi gara gure irratsaioaren amaierara. Egia esan oso ondo pasa dut, hainbat gauza ikasi ditut.
Egunero ikasten da zerbait berria.
Aurten inauteriak beste era batera ospatuko ditugu etxean gure etxekoekin.
Banik samba jarriko dut etxean eta Rio de Janeiro egongo banitz bezala ospatuko ditut.
Ideia bikaina, bani musika italiarra jarri eta Veneziara joango naiz.
Oso ondo, bukatzeko eta joan aurretik lezoko bertso batekin emango diogu bukaera guri irratsaioari.
Espero dut gure entzulek eta ere gustora arituko zirela, bertsoak entzunda agurtuko gera. Ondo pasainateri berezi hauetan eta gogoratu, musika eta irribarrea ez dugula inoiz ahaztu behar.
Gora inauteriak eta gora lezo! Ondo pasa eta disfrutatu!
Zuri hori gorri ubelarre beltza.